Vítajte pri špeciálnej brandovej epizóde podcastu Index, v ktorom sa každý týždeň venujeme ekonomike, podnikaniu a číslam, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a v dnešnej časti sa pozriem na dostupnosť bývania na Slovensku, spôsoby, ako sa dostať k 20% potrebným na získanie hypotéky a ako si vybrať správnu fixáciu. Mojím hosťom v štúdiu bude Filip Kužma, riaditeľ Inštitútu moderného spotrebiteľa. Tento diel vám prináša Inštitút moderného spotrebiteľa. Bývať vo vlastnom by chceli mnohí, v poslednej dobe však pribúda dôvodov, prečo to nie je tak jednoduché. Jedným z nich je aj fakt, že banky už neposkytujú 100% hypotéky, našetrených tak treba mať aj niekoľko desiatok tisíc eur. A keď ich už máme, rátať treba aj s vysokými úrokmi, ktoré v súčasnosti dosahujú skoro 5%, čo znamená, že samotnú nehnuteľnosť neraz preplatíme minimálne raz. Ako získať potrebných 20% z ceny nehnuteľnosti? Ako sa v časoch vysokých úrokov rozhodnúť pre vhodnú fixáciu a čo ak na hypotéku nedosiahnem vôbec, aké mám alternatívy. Aj o tom dnes s Filipom Kužmom, riaditeľom Inštitútu moderného spotrebiteľa. Pán Kužma, čím sa líši situácia mladého človeka, ktorý si kupoval byt povedzme teda pred nejakými 10-15 rokmi a toho, ktorý si chce kúpiť byt teraz?
Máme viacero dát, na základe ktorých si vieme porovnať, aká bola tá situácia. Keď si zoberieme, že kedy bolo pred 10 rokmi, 10 rokov dozadu bol cirka február 2014, dnes je február 2024. Situácia je v niečom podobná a v niečom rozličná. Keď sa pozrieme do roku 2014, vtedy ceny dosiahli dno potom, ako praskla realitná bublina z roku 2008. Keď sa pozrieme do roku 2024, tiež môžeme do určitej miery povedať, že poraskla realitná bublina z roku 2022 a momentálne našla svoje dno. Aspoň keď vychádzame z údajov NBS, aj keď tam samozrejme na to, aby sme videli, či je to skutočné dno, ešte niekoľko mesiacov musíme počkať. Keď sa pozrieme do roku 2014, vtedy priemerná cena za meter štvorcový bola okolo 1220 eur. Keď sa pozrieme na dnešok, tak dnes je tá priemerná cena okolo 2443. Keď sa pozrieme na nominálne mesačné mzdy, tak v hrubom to v roku 2014 bolo 821 eur. Keď sa pozrieme na posledné dáta, ktoré máme teraz, to je tretí kvartál 2023, tak to je 1403 eur. Čiže mzdy nám nominálne narastli o viac ako 70%, to presné číslo ešte teraz nevieme, a ceny nehnuteľnosti rastli o takmer 100%, čiže sa zdvojnásobili. Keď sa pozrieme na to, aké boli úroky v roku 2014, pri fixoch na 1 až 5 rokov bol podľa štatistik Národnej banky Slovenska úrok v priemere 3,74%. V decembri 2023, čo je posledný údaj, ktorý teraz máme, to bolo 3,99%. Čiže vcelku podobné. Na druhej strane, v roku 2014 si stále vedeli zobrať hypotéku na 100% nehnuteľnosti, dnes si viete zobrať na 80, poprípade na výnimku 90%, o tom si ešte povieme niečo viacej. Zároveň, čo sa týka príspevku pre mladých, tak vieme, že v roku 2014 ešte fungovala štátna bonifikácia úverov pre mladých, kedy štát dával 2%, banka dala percento, išlo to do výšky úveru 50 tisíc eur, nárok ste mali počas prvých 5 rokov. V praxi ste sa za tých 5 rokov dostali na sumu cca 7200 eur, čo ste vďaka bonifikácii dostali. V roku 2024 máme daňový bonus 1200 eur ročne, nárok na bonus máte rovnako, ako bolo pri bonifikácii počas prvých 5 rokov úveru a za 5 rokov sa takto dostanete na sumu 6000 eur. Čiže 7200 eur, nominálne 6000 eur, dnes máte tú štátnu podporu nižšiu a zároveň, keď sa pozrieme na infláciu a to, aké sú výšky dnes poskytovaných úverov, môžeme podľa nás povedať, že v roku 2014 sa mal ten človek o niečo lepšie.
Čo zo všetkých tých môžeme povedať, že prekážok v dostupnosti bývania v súčasnosti považujete za tú najväčšiu?
Tých prekážok je tam samozrejme viacej, ale čo my považujeme za najväčší kameň úrazu je cena nehnuteľnosti. A to je najmä z toho dôvodu, že tento problém je štrukturálny, že on nezmizne do pol roka a vychádza z dlhodobo príliš pomalej a nízkej výstavby. A zároveň, prečo to hodnotíme ako najhorší faktor, je, že máme perspektívu toho, že sa cena v budúcnosti príliš nezlepší.
Pozrieme sa teraz bližšie na fakt, ktorý ste už spomenuli, že dnes banky neposkytujú 100% pôžičky, teraz 100% hypotéky, ako tomu bolo napríklad v tom roku 2014. Čo záujemcovi v takomto prípade ostáva, keď nevie získať 100% z banky?
Tak pokiaľ neviete získať 100% z banky, máte niekoľko možností. Tou prvou je na tú výnimku ísť na 90% navýšenie hypotéky, teda dostanete 90% z hodnoty nehnuteľnosti. Tou druhou možnosťou je spotrebný úver na dofinancovanie. Ďalšia možnosť je dozaloženie nehnuteľnosti, napríklad rodičovského domu. Ďalej je to klasické sporenie, sporiaci účet v normálnej banke. Potom je to investovanie, investovanie do akcií, do podielových fondov, do ETF fondov. Potom je to stavebné sporenie v kombinácii so stavebným úverom a následne je to medziúver, ktorý poskytujú stavebné sporiteľne.
Prejdime si tie možnosti postupne. Spomenuli ste medziúver. Ako to prakticky funguje?
V praxi ono to oficiálne formálne vysvetlenie je trošku komplikovanejšie, ja to poviem tak polopatisticky. Je to spotrebný úver na bývanie so zopár krokmi navyše. Oproti klasickému spotrebnému úveru má ale niekoľko iných faktorov, výhod, možností. Dá sa natiahnuť až na 30 rokov jeho splatnosť, minimálna splatnosť je 5 rokov a zároveň v porovnaní s klasickými spotrebnými úvermi zvykne mať nižšie úroky. Úroky na spotrebných úveroch sa dnes pohybujú okolo 6%, začínajú na 6% v najlacnejších bankách. Medzi úvery, v závislosti od typu úveru, pretože tam je to so založením nehnuteľnosti, bez založenia nehnuteľnosti, k hypotéke, bez hypotéky, je to od 4,7 do 5,2%, čiže cirka o percento niečo dole. To znamená, že medziúver môže vyjsť výhodnejšie pre dve kategórie ľudí. Sú to takí, ktorí by si chceli zobrať klasický 8-ročný spotrebný úver, môžu si zobrať 8-ročný medziúver, teoreticky to pre nich môže vyjsť lacnejšie, budú tam mať nižšiu preplatenosť a zároveň vie byť výhodný pre tých, ktorí silou mocou potrebujú vlastné bývanie, nemajú peniaze, splátka na tom 8-ročnom spotrebáku je pre nich príliš vysoká a tak si to roztiahnu na tých 20-30 rokov. Tam samozrejme treba rátať ale s tým, že narastie aj preplatenosť a v konečnom dôsledku tak pri 20-ročnom úvere zaplatím viac ako pri 8-ročnom. My sme na webe iniciatívy, ktorú sme ako Inštitút moderného spotrebiteľa teraz pustili za dostupné bývanie, zadostupnebývanie.sk je tá web stránka, dali zopár ako modelových príkladov situácií, ktoré sa pozerajú na to, že ako si to viem dofinancovať. Spotrebákom, stavebným sporením, medziúverom, tam nájdete finálny prepočet a samozrejme tú mesačnú splátku. Čiže je to vždycky trade-off medzi konečným stavom a mesačnou splátkou.
Ďalšou možnosťou je stavebné sporenie v kombinácii so stavebným úverom. Čím sa táto možnosť odlišuje od spomínaného medziúveru?
Tak pri vlastne stavebné sporenie so stavebným úverom, to je taký ten headline, hlavný produkt stavebných sporiteľní. Pri medziúvere si nesporíte nič. Tam prídete do sporiteľne a rovno vám ten úver dajú, ako keby pri klasickom spotrebnom úvere. Pri stavebnom sporení tam máte dve fázy. Najprv si určíte nejakú cieľovú sumu. Môže to byť 20% k hypotéke, 10% k hypotéke, nejaké peniažky navyše, pokiaľ viem, že chcem rekonštruovať, alebo že chcem si nakúpiť nejaké nové vybavenie. A následne v prvej fáze sporenia, ktorá môže trvať od 2 do 6 rokov, si nasporíte 50% z cieľovej sumy. Následne na ďalších tých 50% dostanete od stavebnej sporiteľne zvýhodnený stavebný úver na teda zvyšných 50%. Zároveň sú tu ďalšie dva faktory, ktoré treba vziať do úvahy. Pri stavebnom sporení máte v porovnaní s medziúverom nižšie úroky. Ono to býva od 1,8% v tej fáze stavebného úveru v závislosti od typu sporenia, typu produktu. A zároveň tam máte bežne dlhšiu splatnosť ako je štandardných 8 rokov pri spotrebnom úvere. Ono to vie byť až 20 rokov, ale tam si tú splatnosť neviete určiť vy. Tam to za vás vypočíta systém stavebnej sporiteľne, že či to bude 10 rokov, či to bude 12 rokov. V porovnaní s medziúverom, to je niečo, čo pri medziúvere nie je, máte pri stavebnom sporení nárok na tzv. Štátnu prémiu. To, pokiaľ ste v predchádzajúcom roku v priemere v hrubom nezarobili viac ako 1,3 násobok priemernej mzdy za daný rok, teraz to bude pravdepodobne okolo 1800 eur v hrubom, tak máte nárok dostať 70 eur na osobu ročne, pokiaľ vložíte aspoň 1000 eur do toho stavebného sporenia. Zlepšilo sa to proti minulému roku, pretože minulý rok to bolo 2800 eur ročne na to, aby sme dostali 70 eur. A ak tých 1000 eur ročne nenasporím, tak dostanem 7% z ročného vkladu.
V Nemecku máme 18 stavebných sporiteľní, na Slovensku jednu teda, ktorá aktívne uzatvára zmluvy. Má stavebné sporenie taký zmysel, aby bolo treba tento stav meniť?
Zmysel podľa nás má. A prvý bod, keď vysvetľujeme ten zmysel, je povedať, že dostupnosť bývania úplne nezávisí od toho, či si ľudia prenajímajú alebo či ľudia kupujú byt. Čiže nedá sa úplne povedať, že stavebné sporenie alebo celkovo hypotéky riešiť netreba, pretože stačí nekupovať byty a prenajímať si ich. Ani prenajom nám totiž stále nerieši ten hlavný problém nedostupného bývania, a to je nízka výstavba, ktorá neuspokojuje dopyt, zvyšuje ceny a zvyšuje objem peňazí, ktorý ľudia potrebujú na bývanie. Vidíme toto napríklad veľmi pekne na poslednom prieskume Deloitte Rent Index, ktorý ukázal, že na Slovensku sme mali medziročný nárast cien prenajmov o 9,7%, čiže takmer 10% za rok. Čiže z tohoto hľadiska ľudia byty budú potrebovať vždycky, pretože ide hlavne o výstavbu, ktorá ovplyvňuje ceny. Čiže v dlhodobom hľadisku toto je pre vládu hlavná úloha, ale zároveň my v krátkodobom hľadisku potrebujeme hľadať spôsoby, ako umožniť ľuďom vtesnať sa do toho bytového fondu, ktorý máme, a ako si ho môžu proste dovoliť. Môžeme znovu zaviesť 100% hypotéky. V Británii cez schému štátnych záruk banky napríklad ponúkajú 95-ky. Môžeme, tak ako sa to robí v zahraničí, naťahovať splatnosť hypoték hlavne pre mladých na 35-40 rokov, zo súčasných 30 rokov. Toto ale nie je úplne ideálne riešenie, pretože nie je dobré pre celkovú stabilitu finančného ekosystému, pretože do toho ekosystému prinášame úverové produkty nižšej kvality, čiže znižujeme kvalitu úverového portfólia bank, a zároveň z dlhodobého hľadiska to nie je ideálne ani pre jednotlivých spotrebiteľov dlžníkov, aby sa im ešte viac zvyšovala preplatenosť alebo aby sa im nebodaj naťahovali úvery do dôchodkového veku, kedy rátame, že nebudú mať také príjmy, ako majú dnes, a môže to spôsobiť veľké problémy v budúcnosti. Zároveň môžeme cez rôzne bonifikácie alebo daňové bonusy umelo znižovať náklady na kúpu. Tam ale riskujeme, že my v krátkodobom hľadisku príliš znížime dopyt po nehnuteľnostiach tak, že spôsobíme nárast cien, ktorý v konečnom dôsledku celý tento bonus zožerie. Proste vplyv toho bonusu bude nakoniec zanedbateľný nulový. A sme na začiatku blúdneho kruhu, akurát sme ako štát minuli desiatky miliónov eur na financovanie týchto schém. Na druhej strane, keď ako štát motivujeme ľudí, aby si sporili na vlastné bývanie, namiesto toho, že im tie peniaze rovno poskytujeme, čo my robíme v prvom rade je, že oddialujeme spotrebu. My tú spotrebu rozkladáme na ďalšie roky. Niekto si bude sporiť 10 rokov, niekto 6, niekto 3. To je prvý faktor. Nevytvárame bublinu a zároveň si ako štát alebo aj tým developerom vytvárame priestor za tých niekoľko rokov, čo ľudia šporia, urýchliť výstavbu. Že ten problém si rozkladáme na viacero rokov a dúfame, že postupne vymizne. A zároveň aj tým ľuďom znižujeme množstvo peňazí, ktoré si budú musieť požičať, čím zlepšujeme takú ich finančnú individuálnu stabilitu.
Že už niečo majú vlastne naše trené.
Čiže podľa nás treba ten ekosystém podporovať tak, aby bolo prostredie konkurencieschopnejšie, agilnejšie, pretože aj to potom, pokiaľ by sme mali napríklad viacej stavebných sporiteľní, tak tie stavebné sporiteľne budú viacej nútené byť sa o zákazníka. Napríklad budú nútené zvýšiť úroky, ktoré poskytujú na vkladoch, pretože tá štátna prémia, ktorú máme, to je len taká čerešnička na torte. Tam ide hlavne v tomto bode o tie stavebné úvery, ktoré sú výhodnejšie ako spotrebné úvery, ale zároveň je tam aj ten faktor, aký úrok poskytujú sporiteľne na sporiacej časti. Čiže toto je pre nás kľúčové. My si ešte pre kontext podľa mňa povedzme, že tá štátna prémia dnes stojí štát okolo 6 miliónov eur ročne v porovnaní s desiatkami miliónov na iné schémy.
Len minulý rok došlo k prijatiu tzv. Rodinného stavebného sporenia. Váš inštitút mu vyjadril podporu, ale teda nakoniec nová vláda došla k rozhodnutiu, že ho zruší ešte predtým, než tento rok nadobudlo účinnosť, alebo teda vstúpilo do platnosti od januára. Vy ste k tomu spisovali aj petíciu. Ministerstvo hovorí, že ak by teda novinka do platnosti vstúpila, tak by zvýhodňovala sporiteľov, ktorí boli zároveň aj členmi domácnosti. Čo hovoríte na tieto argumenty ministerstva?
Ja som rád za túto otázku, pretože je to pre nás aj priestor vysvetliť, ako to celé vlastne bolo. Tam Národná rada ešte za predchádzajúceho volebného obdobia schválila viacero zákonov, ktoré mali za cieľ zvýhodniť rôzne druhy sporenia. Tam bolo toto rodinné stavebné sporenie, tam boli ale aj napríklad podielové fondy, kedy sa mal zaviesť tzv. Trojročný časový test, čiže pokiaľ máte peniažky v podielových fondoch aspoň 3 roky, nebudú zaťažené daňou z príjmu.
Podobne ako ETF po roku, a my sa ešte dostaneme k tým podielovým.
Potom tam bolo krypto, to bolo tiež sa tam mala zaviesť nová schéma. Čiže jedným z tých riešení bolo aj tzv. rodinné stavebné sporenie, ktoré malo urobiť tri veci. Malo tam dať nejakú malú zľavu z poplatku, malo na polovicu znížiť sumu, ktorý si rodinní sporiteľia budú musieť nasporiť na získanie tých 70 eur, čiže kebyže berieme minulý rok, tak by si museli nasporiť 1400 eur, na získanie 70 eur, ten raz by to bolo 500 eur. A zároveň, čo sme my vnímali ako kľúčový bod, bolo sčítavanie tých príjmových limitov, pretože dnes to máte tak a stále to je, že 1,3 násobok priemernej mzdy za minulý rok. Ale máte prípady, kedy napríklad otec je doma s deťmi a matka pracuje. Otec má veľmi nízke príjmy, ale matka môže mať príjmy cez ten 1,3 násobok, čiže vy umelo nadhodnocujete finančnú situáciu tej rodiny a už napríklad tá matka nemá nárok na tých 70 eur, má to len otec a deti, pretože na deti sa tie príjmové limity neuplatňujú. A pritom tieto sčítavanie príjmov už dneska fungujú pri hypotekárnych schémach, funguje to pri daňovom bonuse pre mladých, čiže podľa nás toto dávalo zmysel. To bolo len zosúladenie, zreálnenie toho, čo je pri iných schémach s tým, čo je pri stavebnom sporení. Ten zákon určite mal viacero problémov. V prvom rade to boli problémy technického rázu, to bol poslanecký návrh zákona, ktorý píšu poslanci v spolupráci s ich asistentami alebo nejakým menším odborným tímom v strane. To nikdy nebude pravdepodobne tak dobré, ako to napíše ministerstvo, kde sú ľudia, ktorí sa tej jednej téme venujú kľudne 20-30 rokov. Máte tam tým legislatívcov, ktorí to napíšu lepšie. Čo je to prvá vec? Druhá vec, čo bolo s tým zákonom zlé, bolo podľa nás filozofické uchopenie definície rodiny. A to sa aj ministerstvo pýtalo, že ak žena s deťmi odišla od muža, ktorý ju týral. Je tu tiež veľa iných situácií, kedy ľudia nechcú byť v manželstve alebo im zákon neumožňuje byť v manželstve, ale rodina podľa nášho názoru sú. Čo sa ale stalo je, že ministerstvo po schválení zákona v parlamente iniciovalo celé jeho zrušenie. A to je podľa nás do veľkej miery bezprecedentné. Takto po schválení zákona ešte predtým, ako vstúpi do platnosti, ho rušiť. K rodinnému stavebnému sporeniu aspoň urobili medzirezortné pripomienkové konanie. K podielovým fondom alebo kryptám sa žiadne pripomienkovanie neurobilo, len myslím mesiac predtým, ako tie podielové fondy mali vstúpiť do platnosti, cez skrátené legislatívne konanie takéto niečo zrušili.
Áno, lebo to bola súčasť teda konsolidačného
balíčka. Áno. A ešte tu dovysvetlím. My sme tú petíciu robili nie kvôli tomu, že by sme s rodinným stavným sporením ako takým celým konceptom súhlasili. My sme ho robili kvôli tomu, že podľa zákona, ak takáto petícia alebo hromadná pripomienka získa aspoň 500 podpisov, ministerstvo, ten predkladateľ je vás povinný pozvať si na stretnutie. Čiže mne táto petícia nie pootvorila dvere, nám ich rozrazila dvere na to ministerstvo, ktoré si aspoň muselo vypočuť, aspoň sa muselo zaoberať tým návrhom, ktoré sme mali.
Poďme na ďalšie možnosti, ktoré môže človek využiť, ak si chce zobrať hypotéku a nemá tú akontačnú 20% časť. A to je získať nie 80, ale 90% od banky. Nakoľko je takéto niečo ešte vôbec možné a má to prípadne nejaké nevýhody, na ktoré si treba dať pozor?
Možné to je. Možné to samozrejme je. Národná banka Slovenska určuje taký limit, že banka môže za kalendárny pol rok poskytnúť najviac 20% úverov s výškou úveru do 90% hodnoty nehnuteľnosti, čiže každý piaty úver za jeden kalendárny štvrť rok to môže byť 22% úverov, čiže je tam taký priestor si to medzi tými štvrť rokmi rozložiť. A čo sa týka obmedzení v porovnaní s 80% hypotékami, závisí to individuálne od banky. Napríklad niektoré menšie banky, práve tie, ktoré majú výhodnejšie úvery, nie sú 90-ky ochotné poskytovať vôbec. Niektoré banky, napríklad FIO banka, dáva len do 85%, keď sme to posledne pozerali. Niektoré banky si zasa pri 90% hypotékach určujú tzv. Rizikovú prírážku, pretože tá 90% hypotéka je rizikovejšia v porovnaní s 80%. V praxi to v závislosti od banky môže byť od 0,15% do 0,70% k tomu úroku, ktorý je klasicky propagovaný. A zároveň niektoré banky pri 90% hypotékach môžu mať ďalšie obmedzenia. Napríklad podľa veku, že sú ich ochotnejšie poskytnúť mladším, bonitnejším dlžníkom, ktorí majú napríklad lepšie vzdelanie, aj na toto sa môžu pozerať, ktorí majú stabilnejší typ práce, alebo napríklad nabitý v lepšej lokalite. Tam potom môže byť v závislosti od banky, toto je veľmi individuálne preferencia pre byty v okresných, krajských mestách, alebo byty na západnom Slovensku, ktoré dá sa povedať, že sú o niečo ako kvalitnejšie z toho rizikového pohľadu banky. A čo sa týka toho, aká je dostupnosť tých 90% hypoték v praxi, tak môžeme povedať, že tým, ako málo ľudí teraz žiadalo o hypotéky, ten dopyt po hypotékach poklesol a byty si kupovali skôr ľudia, ktorí mali viacej peňazí odložených, čiže vedeli využiť výhodu nízkych cien bytov bez zaťažovania sa vysokými úrokami, tak tá kapacita pre 90% hypotéky v bankách áno vzrástla a aj tí ľudia, ktorí by v minulosti 90% vôbec nedostali, sa k nej teraz vplyvom vyšších úrokov dostať môžu, ale je tam stále to riziko, že musíte ísť napríklad do banky, ktorá má už sama o sebe drahšie úroky a ešte k tomu si prihodí ďalšiu nejakú rizikovú prirážku.
Ďalšou možnosťou je spotrebák, ten sme tu už dnes do istej miery spomínali, dá sa v podstate využiť na čokoľvek, či už teda ako akontácia, alebo napríklad aj keď potrebujem ešte dozariadiť ten byt. Na čo pri ňom nezabudnúť, keď sa rozhodnem, že idem do spotrebáku?
Pri spotrebáku na dofinancovanie môže byť niekedy tá výhoda, že niektoré banky, ale to je veľmi individuálne, to závisí banka od banky, sú ochotné poskytnúť k spotrebáku na dofinancovanie výhodnejší úrok. Presne sa to povedať nedá, ale jedna slovenská banka teraz prišla so samostatným spotrebným úverom na bývanie, kde je v porovnaní s ich klasickou sadzbou rozdiel 1,2%. Čiže je možné oproti tomu klasickému úroku, ktorý sa dnes pohybuje od 6% na spotrebných úveroch, niečo také do toho percenta ušetriť. V prvom rade si ale, keď rozmýšľam nad tým spotrebným úverom, musím zvážiť, koľko si môžem dovoliť v praxi zaplatiť a koľko má tie limity, ktoré Národná banka určuje, obmedzujú. Tam najhlavnejší limit je DSTI, je to Debt Service to Income Ratio, ktoré určuje, že splátky všetkých dlhov môžu tvoriť najviac 60% čistého príjmu domácnosti poníženého o životné minimum. Samozrejme sú tam aj výnimky, ktoré Národná banka umožňuje pre takú časť úverov alebo pre mladších dlžníkov, kde sa dá niekedy ísť aj vyššie. A zároveň je tu ešte DTI, teda Debt to Income Ratio, pomer celkovej zadlženosti. Pri dlžníkoch do 40 rokov vrátane je tam limit 8 násobku ročného čistého príjmu pre domácnosti, čiže 8 násobok ročného čistého príjmu domácnosti je maximálna zadlženosť, ktorú ako rodina môže mať. Samozrejme sú tam znovu ešte ďalšie výnimky, ale toto je takéto pravidlo.
Často sa ale využíva aj možnosť založiť nehnuteľnosť a získať až 100% ceny nehnuteľnosti, ktorú chcem kúpiť. Tu ale môže mnohých zaujímať, ako rýchlo viem nehnuteľnosť napríklad z hypotéky vyňať, keď ju takto založím, ak je to napríklad dom nejakého rodinného príslušníka a teda nechcem, aby mal, ja neviem, otec, mama alebo starí rodičia dlho obavy, prípadne možno aj ten vlastník potrebuje sám tú nehnuteľnosť predať alebo založiť na niečo iné, tak aká dlhá je tá doba, koľko musí byť tá nehnuteľnosť založená?
Ono to závisí, pretože základné pravidlo je, že odťaženie nehnuteľnosti tej druhej nie je právo. Je to možnosť, ktorá banka ponúka a banka s tým musí súhlasiť. Nehnuteľnosť, ale teda v zásade viete zo založenia vyňať, ak vám bude na celú hypotéku postačovať 80% hodnota tej mojej kupovanej nehnuteľnosti.
Čiže tá sa vlastne musí zvýšiť, nie? Ja musím počkať, kým narastie cena mojej nehnuteľnosti.
Sa musí zvýšiť, alebo musí mi tá istina klesnúť tým, že splácam. Keď ideme po istine a zoberiem si taký príklad, že kupujem nehnuteľnosť za 100 000 eur, založím rodičovskú nehnuteľnosť, ktorá má hodnotu ďalších 100 000 eur, môžem si požičať takto do 160 000 eur, čiže 80% z tých 200 000 eur. Chcem aj prerábať, potrebujem ďalších 20 000 eur, zoberiem si hypotéku na 120 000 eur. Ja tú druhú nehnuteľnosť budem vedieť vyňať, keď istina úveru dosiahne 80% z hodnoty mojej kupovanej nehnuteľnosti, čiže 80 000 eur. To pri úroku, ktorý som teraz dostal, 4,4%, bude ku koncu 15. roku splácania tej 30-ročnej hypotéky. Je to tak dlho? Áno. A on je to hlavne kvôli tomu, že vy na začiatku splácania úveru viacej platíte na úroky, ako platíte na úmor istiny. Na začiatku tohoto nášho modelového úveru zo 601 eurovej splátky až 440 eur v prvom roku mi vlastne ide na úroky. V 15. roku mi na úroky ide už len 293 eur. Čiže toto je vec, čo treba brať do úvahy. A áno, je tam potom ešte aj faktor, ktorý do toho vplýva, okrem teda umorovania istiny, a to aj rast ceny hodnoty nehnuteľnosti, buď vplyvom trhu, alebo tým, že sa tá nehnuteľnosť napríklad prerobí a teda je hodnotnejšia. To je faktor a máme to tak vypočítané, že keď sa ešte v čase rastúcich cien nehnuteľnosti brala nízka hypotéka a brala sa len na tú nehnuteľnosť, nie na zariadenie, tak napríklad za 3 roky ste sa už vedeli dostať z tohoto do založenia, ale vždycky je tu riziko, že cena nehnuteľnosti klesne, že je tam ten ďalší faktor toho umorovania, čiže netreba sa spoliehať na to, že je do pár rokov to mám vybavené.
Ak máme nejaký čas, cesta je aj niečo si nasporiť, napríklad pomocou klasických sporiacich účtov alebo investovaním. To sa častokrát teda považuje aj za takú najlepšiu formu, lebo človek už predsa nejaké peniaze potom má. Vieme ale, aj vy ste to tu hovorili, že vláda zrušila takisto skôr, ako stihla zmena nadobudnúť účinnosť, daňové zvýhodnenie podielových fondov. Do čoho teda ísť? Oplatia sa aj tie podielové fondy alebo skôr ísť rovno do ETF, ktoré teda po roku, ak ich držím, tak nemusím už platiť daň zo zisku?
Najprv si definujeme, že ETF fondy pre istotu sú podielové fondy, ktoré sú obchodované na burze. To je ten ich hlavný rozdiel a pre akcie obchodované na burze máme na Slovensku tento jednoročný časový test oslobodenie od daní aj prípadných zdravotných odvodov, ktoré tam môžu byť. Povedzme si ale úprimne, že tie podielové fondy, na ktoré sa mal zaviesť trojročný časový test, oni by sa neboli oplatili viac, ani keby parlamentom schválna zmena nakoniec vstúpila do platnosti. Stále by tam boli teda ten 3 roky versus 1 rok, stále by tam bol ale aj nepomer v poplatkoch, ktoré vo všeobecnosti môžu byť výnimky, sú pri ETF fondoch nižšie. Pri ETF fondoch máte tých poplatkov často menej, nemáte vstupné poplatky, výstupné poplatky, poplatky za performance, za úspech toho fondu, väčšinou je tam len za správu. Samozrejme môžu byť výnimky. Čiže ten zákon, on ani tak nemal za úlohu urobiť podielové fondy atraktívnejšími ako ETF fondy, skôr to bolo napraviť, odstrániť paradoxný stav, kedy v podstate dva v realite rovnaké finančné nástroje boli zdanené úplne rozdielnymi režimami. Zároveň môžeme povedať, že to bolo také prosociálne opatrenie. Totiž po podielových fondoch často siahajú menej skúsení, menej rozladení finanční spotrebitelia. Keď sa pozrieme na štatistiku Asociácie správcovských spoločností, tak priemerná suma investovaná do podielových fondov je okolo 10 000 eur. Čiže to nie sú nejakí nadpriemerne bohatí ľudia. Zároveň investovanie do ETF fondov ponúka len hrstka bank, aj len v poslednej dobe, a často ide o privátnejšie banky alebo investície. Čiže ten človek, keď chce investovať do ETF fondov, musí ísť cez brokerov, cez investičné firmy, čo nie je zložité, dá sa to vybaviť cez internet, ale preferencie slovenských spotrebiteľov sú také, vybaviť si všetko v tej jednej mojej banke pohodlne, kde už som 30 rokov. Čiže ono to fakt bolo hlavne o takom tom sociálnom zrovnoprávnení tých fondov, pomôcť tým menej finančne rozladeným spotrebiteľom.
Ako si ale vybrať, do čoho investovať vzhľadom na časový horizont? Lebo asi keď idem si šetriť na nejakú akontáciu, tak nebudem šetriť 30 rokov, budem šetriť možno 4-5 rokov. To nie je veľmi dlho na to, aby som sa vedel uchrániť nejakým výkyvom v prípade teda výnosov. Tak čo urobiť?
Je pravda, ja som napríklad veľký fanúšik ETF fondov. Ja som si ETF fondy otvoril v deň mojich 18. narodenín hneď ráno, čiže je to podľa mňa dobrý nástroj, ale rovnako si treba povedať, že to je nástroj, ktorý je určený na dlhodobé investovanie. Čiže buď také, že si chcem budovať dlhodobo bohatstvo, chcem si šetriť na dôchodok pre budúce generácie, aby som mal čo deťom dať. Vieme teda, že indexy ako S&P 500, čo sú indexy amerických najväčších spoločností, veľmi pekne rastú, ale vedia tam byť aj tie krátkodobé výkyvy, ktoré niekedy trvá kľudne 2-3 roky, aby sa vám tá investícia vrátila na pôvodnú hodnotu, aby sa to vyrovnalo. Čiže pokiaľ viem, že otázka vlastného bývania pre mňa nie je niečo, čo bude trvať 15 rokov, ale chcem si do 4-5 rokov kúpiť tú nehnuteľnosť, tak je niekedy istejšie siahnuť po tých garantovaných investíciách, po niečom, čo mi nehrozí, že o 2 roky, keď si to budem vyberať, tak zrazu tam budem mať tú sumu, ako som si tam vlastne pôvodne vložil, alebo ešte menej. Čiže musím sa pozrieť na dve veci, keď sa rozhodujem, že do čoho ísť v tých aj garantovaných investíciách. Za prvé, koľko peňazí mám teraz. Ak mám napríklad na začiatku cez 10 000 eur, môže byť pre mňa výhodnejšie ísť napríklad do nemenovaných privátnych bank, ktoré sú aj pri garantovaných vkladových účtoch schopné ponúknuť väčšie výnosy ako napríklad klasické retailové banky a zároveň mám tie výnosy ochránené fondom na ochranu vkladov. A druhá otázka je, že či ja som si schopný nasporiť celú sumu, ktorú budem k hypotéke potrebovať. Pretože ak nie, tak ja mám napríklad riziko, že pôjdem do veľmi výhodného sporenia vkladového účtu, ktoré je, dajme tomu, výhodnejšie ako to, čo mi poskytne napríklad stavebná sporiteľňa, ale potom v tej úverovej fáze ja si zoberiem spotrebný úver, ktorý bude mať úroky vyššie ako napríklad stavebný úver a v konečnom dôsledku všetko to, čo som zarobil na úrokoch počas sporenia, mi zožerú úroky počas úverovej fázy, čiže napríklad aj na toto sme na našom webe zadostupnebyvanie.sk urobili viacero takýchto prepočtov, ktoré sa pozerajú v nejakých modelových situáciách rodín, že aká je moja mesačná splátka, ale zároveň aké je moje to celkové preplatenie, keď si zoberiem sporenie a úver.
Ak si niekto ale aktuálne berie hypotéku, zaujíma ho aj doba fixácie, hlavne teda teraz, keď máme úroky okolo 4 alebo 5%, podľa čoho sa rozhodnú, či vziať napríklad fixáciu na 3 alebo 5 rokov? Lebo ja neviem, či niekto ešte vôbec ponúka 10, ale teda videla som 3 a 5, tak ako sa rozhodovať?
Desiatky sa ešte ponúkajú, teraz to nie je moc ekonomické, moc výhodné zobrať tú desiatku.
Nikto asi nechce mať taký úrok tak dlho.
Fixácia je taká moja poistka. A istota toho, že sa mi tá splátka nezmení. A to, nakoľko si fixujem, závisí od toho, aké sú moje očakávania od trhu. Keď sme mali ešte 2-3 roky dozadu ponuky na 10-ročné fixácie okolo 1%, tak samozrejme najracionálnejšie bolo zafixovať si to na tú maximálnu dobu, ktorú viem. Čiže 10 rokov za 1% úplne ideál. Teraz máme úroky na maximách za pomerne dlhú dobu a očakávania sú, že úroky by mohli v najbližšej dobe mierne klesnúť, čo teda napovedá skôr voľbe kratších fixácií. Na druhej strane aj 3, aj 5 rokov je pomerne dlhá doba a je niečo, čo sa volá po anglicky to, že Black Swan Events, udalosti čiernych labutí, čo sťažuje akékoľvek dlhodobé predpovede toho, že aké budú úroky o 3 roky. Sú to udalosti, ktoré analytici, ekonomovia nevedia predpovedať a ktoré významne ovplyvňujú to dianie na finančnom trhu. Bol to COVID, je to vojna na Ukrajine, je to momentálne situácia na Blízkom východe a hlavne v Červenom mori. A teda to je niečo, čo si ja ako individuálne musím vyhodnotiť, ale zároveň do rozhodnutia vstupuje napríklad aj to, či je moja banka ochotná počas trvania fixu bez poplatku urobiť refixáciu, pokiaľ sa úroky pohnú v môj prospech. Niektoré banky sú toto ochotné urobiť napríklad bez poplatku a zároveň, a to je také slovenské špecifikum, vy kedykoľvek počas trvania fixácie môžete refinancovať do inej banky za poplatok vo výške maximálne 1% aktuálne zostávajúcej istiny. Čiže ak mi ostáva na úvere 100 000 eur splatiť, tá istina, tak poplatok za prenesenie si do inej banky je 1000 eur. Čiže to je všetko, čo ovplyvňuje moje rozhodovanie, že či to dať na 3 roky, či to dať na 5 rokov, že dám to napríklad aj teraz, to dám na 10 rokov, ale potom vidím, že je možnosť to bez poplatku znížiť. Čiže nedá sa na to bohužiaľ tak jednoducho odpovedať.
V Dánsku alebo v USA veľa ľudí tento problém nerieši, lebo si teda svoju hypotéku fixujú až na 30 rokov. Prečo takto dlho?
Napríklad v Amerike je väčšina hypoték fixovaná na 30 rokov. Keď sme sa na to pozreli, tak je to okolo 70% hypoték, ktoré máte zafixované na celú 30-ročnú dobu splácania, ale zároveň sa tieto hypotéky štandardne dajú kedykoľvek splatiť. Čiže kedykoľvek viem splatiť, refinancovať do inej banky bez pokuty. V Amerike to, my sme sa aj pozerali, že prečo je to tak, ono to vychádza ešte z 30. rokov minulého storočia z veľkej hospodárskej krízy, kedy takto vláda reagovala na problémy, ktoré vtedy na finančnom americkom trhu nastali. A keď si to zafixujete veľmi dobre za 2% na 30 rokov, je to výhoda, nemáte v zásade žiadne riziko, že sa niečo zmení. To je tá stabilita, istota. Ale zároveň to má aj nevýhodu. V prvom rade, istoty niečo stoja. Istoty nikdy nie sú zadarmo a to vidíme napríklad na takých tých príľažkách oproti štátnym dlhopisom. 30-ročné vládne dlhopisy v USA majú dnes výnos okolo 4,44%, zatiaľ čo 30-ročná hypotéka dnes stojí v priemere 6,77% ročne. To je rozdiel 2,33% medzi vládnymi 30-ročnými dlhopismi a 30-ročnou hypotékou. Pre porovnanie, v Británii, kde je síce 3/4 hypoték fixovaných, ale na kratšie obdobie 2 až 5 rokov, nie je takmer žiadny rozdiel medzi úrokmi na hypotékach a úrokmi na štátnych dlhopisoch. To znamená, že dlhodobé fixy vám môžu pridať nezanedbateľnú časť do každej splátky. V Podľa niektorých odhadov výpočtov to vie byť aj tretina. A zároveň, čo sa môže stať je, že vám zamrzne trh s nehnuteľnosťami. Totižto americký hypotekárny trh, systém, tým ako je nastavený na tie 30-ročné fixy, odrádza súčasných majiteľov od toho, aby svoje domy ponúkali na predaj. Keď sa pozrieme na štatistiky, tak predaj existujúcich domov v Amerike klesol za poslednú úroveň na najnižší level za viac ako 10 rokov. Čiže potom nám to znovu stagnuje, má to dopad na ceny nehnuteľností a tiež to nie je úplne ideálna situácia mať tieto 30-ročné fixy.
Na druhej strane napríklad v Norsku je vyše 90% hypoték variabilných, teda nezafixovaných úplne. Ja si to asi predstavujem tak, že kopírujú nejaký vývoj, kam sa ten úrok hýbe. Podobnú skúsenosť má teda aj moja kamarátka, kde teda variabilné úroky spomínal otec jej priateľa z Talianska a pýtal sa, že prečo nevyužijú túto možnosť, veď oni to tam majú. Tak môžu mať variabilné hypotéky pre spotrebiteľov nejaké výhody?
Môžu. Môžu tie, áno, ako hovoríte, ono to väčšinou je naviazané napríklad na Euribor, čo sú úroky na medzibankovom trhu, plus je k tomu nejaká taká tá riziková prirážka, pretože je vždycky výhodnejšie požičať inej banke, ako požičať spotrebiteľovi na hypotéke. Abo väčšinou je to výhodnejšie, pokiaľ nezachraňujete krachujúcu banku. Čiže taká je tá situácia. A čo sa týka výhodnosti, tak obvykle na celej splatnosti hypotéky za tých 25 až 30 rokov je variabilná sadzba výhodnejšia v porovnaní s tou fixovanou, pretože rýchlejšie to reaguje na aktuálne pohyby na trhu a zároveň, keď sme to porovnávali s tými štátnymi dlhopisami, je tam nižšia tá príražka banky. Čiže to je tá výhoda. Nevýhoda, samozrejme, je tam riziko väčších nárastov. Neviete si tak úplne naprojektovať tú finančnú situáciu, ten rozpočet rodiny a zároveň sú momenty, kedy sa viac oplatí zafixovať. A to napríklad, keď sme hovorili mať 10-ročnú fixáciu okolo percenta, to už výhodnejšie nebude.
Prečo nemáme variabilné hypotéky aj na Slovensku? Alebo teda možno sa mýlim a máme, ale nepočula som o tom.
My sme ich mali, dnes ich nemáme. Napríklad, keď sa v 90. rokoch na Slovensku hypotéky spustili, tak všetky boli variabilné. Okolo roku 2010 ich stále bolo viac ako 30%. Postupne vymizli a tento trend bol naprieč celou Európou v zásade v prospech fixov a to bolo spôsobené dlhodobo veľmi uvoľnenou politikou zo strany Európskej centrálnej banky, kedy tie 10-ročné fixácie napríklad alebo 5-ročné fixácie boli vcelku výhodné a poskytovali za nie tak veľký rozdiel spotrebiteľom tú istotu, ktorú oni chcú. A zároveň v slovenských podmienkach je to ešte to špecifikum toho 1% poplatku, niekedy sa to volá Beblavého percento, po pánovi poslancovi Beblavom, ktorý sa vlastne pričinil na zavedení tej možnosti, že ja za 1% poplatok môžem hocikedy hypotéku splatiť. To znamená, že veľa ľuďom sa to oplatí zafixovať, aby mali istotu, ale v momente, keď vidia, že úroky klesajú, dajú to percento a prejdú do inej banky. Čiže to sú také faktory, jeden európsky a druhý špecifický slovenský, ktorý ovplyvňujú to, že prečo je ten náš trh nastavený na fixované úroky. A zároveň je to celkovo naša slovenská náchylnosť k istotám.
Spomínali sme tu rôzne možnosti, ako sa napríklad dostať k akontačnej časti. Takisto sme hovorili aj o legislatívach, ktorými vláda skôr zahatala ľuďom možnosť, ako sa dostať k týmto peniazom. Ale zase, aby sme úplne len nekritizovali, tak priniesli aj ten daňovo-hypotekárny bonus, respektíve zmenili jeho podmienky, čo mnohým mladým môže pomôcť. Ako inak by ešte štát mal pomáhať ľuďom dostať sa k hypotéke, prípadne aké alternatívy by mal priniesť, keď si ľudia hypotéku zjať nemôžu?
Súhlasím, zaviedli sa niektoré schémy, ktoré môžu mať pre toho spotrebiteľa v aspoň krátkodobom hľadisku dobrý vplyv, napríklad ten daňovo-odvodový bonus. Na druhej strane, ja mám pocit, že my pomáhame príliš draho. My keď sme sa pozreli na náklady na celú tú hypotekárnu sociálnu dávku, ktorá sa teraz zaviedla, tak tie náklady sú vyššie ako náklady na celú štátnu prémiu, ktorá ide priamo spotrebiteľovi na ten účet stavebnej sporiteľni. Čiže my nemáme znovu objavovať Ameriku, ani znovu vymýšľať koleso. Za nás je to o tom pozrieť sa, čo robia v zahraničí, pozrieť sa, aké schémy, aké garancie tam sú, aké reformy sa tam urobili v krajinách, ktoré majú úspech, ktoré majú dostupné bývanie. Napríklad Nemecko má dostupnejšie bývanie ako my. Rakúšania sú na tom tiež podľa nás vcelku dobré. Pozrieť sa, čo tam robia inak a inšpirovať sa od nich.
Toľko Filip Kužma, riaditeľ Inštitútu moderného spotrebiteľa. Ďakujem.
Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka SME, ktorý každý týždeň vo štvrtok nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka SME. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu spolupracoval aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo ste v podcaste našli chybu, pokojne sa mi ozvite na podcastindex@sme.sk. To je na dnes všetko. Ďakujeme, že nás počúvate a vo štvrtok sme tu opäť s riadnou epizódou Indexu.